the voice of America.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah ugu dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23 iyo 19 mitirband iyo afimada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor talaada ah bisha februari waa 21 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
saab saddexaad xooggani waxa weeyaan in musuqmaasuqa la baabin karo ama la yarayn karo haddii haddii la isku helo oo habka maamulka ay sameeyaan marka waa laga yaabaa deynta in laga dhaafo.
kaas waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ka waramaya deyn dhaafka laga yaabo in sanduuqa lacagta adduunka uu u sameeyo Soomaaliya. wareysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti oo sheegtay in qarash badani ku baxo biyaha la cabo ee dibadda laga keeno.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxda dalalka Masar, Aljeriya iyo Tunisia oo kulan ku yeeshay magaalada Qaahira.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo kulamo la leh midooda Yurub iyo NATO.
waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka hore dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mas-uul cusub u magacaabay xilka la taliyaha madaxweynaha ee amniga qaranka. madaxweyne Trump ayaa xilkan u magacaabay General McMaster oo ah khabiir military oo in badan kasoo shaqeeyay ciidamada Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa generaalkan oo 44 jir ah ku tilmaamay inuu yahay khabiir aan la huri karin oo aqoon durugsan u leh arrimaha loo xilsaaray. General McMaster ayaa bedeli doona General Michael Flynn oo ah generaalkii uu xilka ka qaaday madaxweyne Donald Trump.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa xarunta midooda Yurub iyo isbahaysiga NATO ee Brussels ka sheegay in dowladda Mareykanku ay walaac badan ka qabto dalalka xubnaha ka ah NATO ee aan bixinin qarashaadka xubinnimada. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa tilmaamay in keliya Mareykanka iyo 4 dal oo kale oo ka mid ah 28 dal ee xubnaha ka ah isbahaysiga NATO ay bixiyaan qarashaadka dal kasta loo qoondeeyey. xaddiga qarashkan ayaa ah 200% soo gala dalalkaasi. hoggaanka isbahaysiga NATO General Jens Stoltenberg ayaa taageeray mowqifka dowladda Mareykanka isagoo tilmaamay inay waajib tahay in dal walba uu bixiyo qaybta ku soo aada ee qarashaadka difaaca.
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegay in deynbixiyaasha deymaha ku lahaa Soomaaliya ay dhici karto in ay cafiyaan qayb ka mid a deymahaasi oo gaaraya in ka badan $5 bilyan haddii ay Soomaaliya buuxiso shuruudaha laga doonayo si looga cafiyo deymahaasi. haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintaasi waxa ay ka wareysatay Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaliyahan wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. ugu horreyn waxa ay weydiisay deyntan iyo meelaha ay Soomaaliya ka deynsatay.
falastiin ay horta deyntani waxay ahayd deymihii beryihii aynu dowladda ahayn aan qaadanay intii ka dambeysay cidina dowladdin waxnama siin jirin. laakiin inta badan hadda 3 hay-adood deymihiian ka qaadanay baa ugu badan oo ah hay-adda lacagta adduunka IMF loo yaqaano, bankiga adduunka World Bank loo yaqaano, iyo African Development Bank ee horumarinta Africa, bankiga horumarinta Africa. kuwa lacagaha lanagu leeyahay Ruushka iyo kuwa kale iyo iyaga waxaa ma garanaysaa isugu iman doona meel ay dhahdeen Paris Club-ka kuwa ay dhahdaan iyaga laftooguna diyaar bay u yihiin. marka maadaama aynan kulliba lacag bixin jirin, waxa shuruudaha lagu xiraa waxa weeye si deynta laaga dhaafo inaad marka hore aad adigu habkaagii dhaqaalaha dib soo dhistay ayaa lagaa rabaa. marka innaga dhowr shuruudood baa ku xidhan in laynaga dhaafi doono, inkastoo haddii lanaga dhaafiyo haddii kale iminka deyn laan la siin doonin degdega ciyin la siin doonin. dhowrkaa shuruudood waxa weeyaan: 1, inaad horta samaysato lacag cusub oo lacagahan layska daabacayo cid loo daabacayso aad ma garanaysaa ka maaranto; inaad samaysato hab lacagta lagu bixin karo oo lays runtii ay yidhaahdeen hadda dowladdii soomaaliyeed ee hadda dhacaysa way samaysay iyo inuu bangigu diyaar u yahay inuu damcan soo daabaco lacagta, waana u diyaaro. Waa kii aad Bashiir waraysateen, Bashiir Ciise wa idinka waraystay ee maganaysa, waa u diyaarina sameeyaan. Ta af saddexaad ee xooggalhi waxa weeyaan in musuqmaasuqa la baabin karo ama la yarayn karo. Taa saddexdaa haddii laysku helo oo habka maamulka ay sameeyaan, marka waa laga yaabaa deynta in laga dhaafo.
Deynka marka lagugu leeyahay oo aadan bixinin, sida haddoo kale taagan in dhowr labaatankii sano ugu dambeeyay aan deymihii la bixin, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa dhaqaalihii iyo amaahdii dalkaas?
Horta waxyaalaha looga deynayo waxaa ka mid a dee saameynta aada sheegtay falastiinaya uu ku yeelanayo dhaqaalaha deyntu. Waayo deyntu inkastoo innagu ma bixinno debt service waxay dhahdaan, ama micnihii deyntii wixii dulsaarkii laga rabay ba ma bixino. Marka sababta barnaamijkan loo keenay oo 2005 bilaabmay adduun ka bilaabay, waxaa loo keenay wuxuu ahaa wadamadani lacagtii ay ku bixin lahaayeen caafimaadka, waxbarashada, bay ku bixiyaan inay ku bixiyaan dulsaarkii deynta, sidaa darteed laga yareeya baa la yidhi. Sidaasaa horta arrinta loo keenay. Marka innagu kuma weyna jiriba, mabaynan bixin jiribaba, laakiin hadda kolley waxaa lanaga rabaa wax inaan bixino, inaan waxa ka yar bixinna lanaga rabaa. Waa laga yaabaa in xataa waxaa lanaga dhaafula waddankana waddan burburay. Marka saameynta ugu weyni waxay ahayd in lacagtii uu ku bixin lahaa dadka sidii wax lagu qaban lahaa lagu bixiyo keliya dulsaar, baa laga baqayaa sidaas loo siiyaa waarinta.
Waxaa sheegtay in shuruudaha ay ka mid tahay in dalkaasi uu lacag cusub soo daabacdo. Maxay tahay sababta in lacag cusub lasoo daabacdo ay u tahay shuruud muhim u ah in deynta layska cafiyo?
Maya, maaha waddan dadkao dhan maaha, waa Soomaaliya. Soomaaliya in lacag cusub waayo, laakiin waddanku hadduu lacag hagaagsan leeyahay oo kontrooli karo bangigu, ujeedada dhanna waxa looga jeedaa bangiga dhexe waxaan kontrool ma ku leeyahay oo lacagta suuqa soo gelaysa isagu mas-uul ma ka yahay? Hadduuna mas-uul ka yahay cid walba daabacanayso, dee dabcan ma kontrooli karo. Markiiba dulsaarkiibaa cirka gelaya. Dulsaarkuna iminka innaga waa fiican yahay runtii, oo 1.5 baa lagu qiyaasay sanadkii dhowda, la yaab leba aan u maran tiriba malaha way waxoogaa aad umay qiyaasan aan jiri. Marka sidaasaa looga jeedaa oo laleeyahay waa in uu bangigu kontroolka, laakiin maaha shuruud waddamadoo dhan lagu xidho, laakiin innagaa laynagu xidhay.
Marka Soomaaliya ma ka soo bixi kartaa shuruudaha hadda laga rabo si deynta loo cafiyo?
Muddaa ku xigta waa anigii horta bangiga kasoo sanadkii samarkii dhaweyd kasoo yar shaqeeyey, Bashiir na aad baan usoo wada sheekaysanay.
Gudoomiyaha bangiga
magaraansa Bashiir Ciise Cali waan soo wada sheekaysanay, wuu diyaariyeen habkoogii. Waxaan la wixii looga badan shuruudo way sameeyeen. Wadahayaado badan oo ka caawinaya oo kamid yahay World Bank iyo Mareykanka dowladda qaybo kamida way jiraan. Waa dee, laakiin waxaan loo baahan yahay dee lacag baa lagu daabacaa lacagta. Lacagtii hore suuqa jirtayna wixii sharci inaad bedesho iyadana waa laaga baahan yahay. Marka aniga qiyaastaydi waxa weeyaan ilaa $130 million in loo baahan yahay in ama lacagaha lagu bedelo ama magaranaysaa lagu sameeyaba lacag cusub lagu sameeyo. Marka inta way adag tahay in inta la hela, marka waa in macaawino helaa lacagta lagu sameeyo. Macaawinaysi loo helaana way yar adagtay. Marka shuruuduhu aad buu adag yihiin, runtii ma fududa, Ilaahay ku fududeeya.
Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socotiina waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Warbixin ka soo baxday xafiiska tirakoobka iyo qorsheynta ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa shaaca ka qaaday in qarash badani uu ku baxo biyaha dibadda laga keeno ee ay dadweynuhu cabaan. Haddaba wariyaha V O A da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ku eegaya saameynta arrintaasi iyo sida xal loogu heli karo.
Biyaha macaan ee lagu cabo magaalada Jabuuti ayaa saddex nooc oo aad u kala duwan, iyadoo dalka Jabuuti uu yahay dhul cimiladiisu ay aad u kulushahay. Sidaasi awgeed, dalka Jabuuti ayaa dibadda ka keena kumanaan tan oo biyaha macaan ee caagadaha ku jira iyagoo moolgaraysan. Dalka Jabuuti ayaa ka soo iibsada biyahaasi macaan inta badan dalalka midowda Yurub iyo dalalka Bariga Dhexe, inkastoo ay jiraan waddamo kale oo iyagana laga soo iibsado, siduu daraasadihiisa sanadka ku shaaciyey xafiiska sare ee qorsheyn warbaahinta iyo istatistikada ee Djibouti. Waxaa kaloo jira shirkado yaryar oo tiradoodu ay aad u kooban tahay oo soo saara biyaha macaan iyo qaar dib u filtreeya amba cusbada amba milixda ka reeba biyaha caadiga oo maamula xafiiska amba wakaaladda biyaha ee Djibouti kadibna ganacsi geliya biyahaasi. Agaasimaha warshadaynta ee wasaaradda warshadaynta ee Djibouti Abubakar Sidiiq Ismaaciil Axmed ayaa marka hore iga waramay wada shaqaynta u dhaxaysa warshadaynta iyo qaybaha biyaha macaan qaabilsan.
Djibouti waxaa jira saddex warshadood oo biyaha soo saarta, mid ay Calsibeex ku waljirtay, taasi way joogtaa imika, laakiin saddex kale jira: Djibouti mid baa ku taala, Carta mid baa ku taala, Tijoro mid baa ku taala. Xaggana fursadana waxaan ii sheegaya in mid kaloo afraad dhibaan la furi doono. Ragga anagoo wasaaraddii warshadaynta waan gacan qabanaa, waa shirkado priveya oo Djibouti ku dhex yaala, laakiin anaga noo mas-uuliyadana saaran tahay waxa loo baahan yahay. Baahida Djibouti ay u baahan tahay biyaha noqoto, warshado kale noqoto,
biyahan xareedda layra. Kuwaasoo kale ma warshadaad xisaabisaan? Way biyihii oneyadka soo qaadaan, ay filtreeyaan, ganacsi bay geliyaan, wax xiriir ma leedahay inagu?
Waadi afkaaga ku dhuftee, biyaha la soo qaataa, biyaha la safeeyaa, biyaha la bedelaa. Warshaduna ma aha wax waaweyn oo 10,000 qof iyo 20,000 qof ka shaqeeyaan. Waxaa jira afka qalaad Ingiriiska, small baa jira, medium baa jira, baarkiin yaa jira. Waa warshado yaryar. PMI waa farsasho petit de moyen industrie xisaabsiin, waa ganacsi, waa shaqsi, maalihii la maleeyay way maleen, biyaha kontroolku dad baa kontrooleya, maanta waa warshado la isticmaalo. Inkasta biyo macaan yihiin, waa warshado la isticmaalo, waa warshado waa ono kale, waa warshado yaryar. Laakiin
agaasimaha farsamo ee xafiiska Djibouti ee biyaha Cali Yuusuf ayaa ii sheegay xiriirka u dhexeeya qolyaha biyaha macaan qaabilsan.
Waxa weyn deema biyahani oo mineraalka la yiraahdo amba biyo amba odita jura amba kristalka la yiraahdo, waxa weyn deema biyo private weyn oo dad wax iska leh iskoodu si gaar u leh. Wax xiriiro oneedka iyo iyaga ka dhexay ma jirto. Waxa jira TL Janna jirtay ahayd oo warshadii de oneedka biyaha Cali Sibiix lagu safeynayay laga siinayaa jirtay, ee kuwa kalese wax xidhiidho naga dhexeeya ma jirto.
Marka deegto in kuwan kale in iyaguna biyaha filtreeya in xareedda loo yaqaano ee sifeeya biyaha kadibna halka ganacsiga geliyo dadka dib ugu iibiya, iyaga intooda badan wax leedahdaa biyihii oneyaadka xafiiskan biyaha qaran ee Djibouti ayay inta badan isticmaalaan, iyagana wax xidhiidho ma dhexeeya.
Walaay kuway de waa qof biyahaygii baambad soo gashaday oo baambadiisii biyihii baambadiisii uga imanayay isagu de filtreynaya oo marka dambe iibinaya weyaan. Wax xidhiidh ah oo de ganacsi ahaan oo anagii oneedka naga dhexeeya ma jirto. Ganacsiga naga dhexeeya waa biyihii baambadana nagu geliyay, aboonaygii unbu ka mid yahay, aboonaygii dadka kale unbu ka mbu la mid yahay. Wax xidhiidh ah oo macmiil unbu nagu yahay, wax xidhiidh ah oo ganacsi ah oo taa ka duwan oo naga dhexeeya ma jiro.
Kolbada waxa uu la xisaabtan taanuun sidii macmiilkuna
biyaha waa cabamaan wala xisaabtan biya badan, haduu cabo biyo badan baa lacag badan baa laga qaadi, biyo haduu cabana intii uu cabay baa laga qaadayaa. Wax xidhiidh oo kale naga dhexeeya ma jiro.
Sucaad Suleymaan Axmed oo ah agaasimaha biyaha ee wasaaradda beeraha iyo biyaha ee Djibouti ayaa iga warantay iyaduna xidhiidhka ay yeelan karaan qaybaha soo saarka biyaha macaan u hawlgala.
Rabadaana waxa weeyaan horta warshadaha privega ah ee shaqsi loo leeyahay hadkaal lisoma warshadaha ay waxa weeyaan intooda badan ceel bay ku shaqeeyaan. Ceel bay ku shaqeeyaan oo waa tan imka biyaha warshada biyo la yiraahdo, waa ceel ay iska qoteen, si gaar ah iska qoteen, aan la eegnay halka loo qodayo, aan la eegnay qiyaas ahaan ceelkaay inta laga saarayo, waayo hadhow tola naabkiinu cawramaha, ceelkiinu ku cawramaha, biyihiinu cawramaha, in dimensiona cawrantamaha. Marka aanu qiyaasno intaa ka saara, maxaa aanu qiyaasno weeyaan biyaha iljanno kale waa sida. Marka xiriirkayga anaga waa marka hore aasaaska warshada ceelka halkeed ka qodaysiin, sideed u qodaysiin, imisaase debi amba qiyaas laga saari biyo, intaas ayuu ku joogsanaa xeerkan la leenahay, xeerkan la leenahay qoloyinka.
Hadaba dalka Djibouti si uga maarmo biyahaasi macaan ee farabadan ee laga keenayo xagga dibadda, dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa kala saxeexday heshiis biyo tayo fiican leh lagaga soo qaadayo dalka Ethiopia oo la keenayo Djibouti iyadoo la adeegsanayo qasab farabadan oo xidhiidha. Waa kan mar kale agaasimaha farsamo ee xafiiska qaran ee biyaha ee Djibouti Cali Yuusuf oo inoo faahfaahinaya mashruucaasi?
Mashruuc weyn oo biyaha oo Itoobiya laga soo qaadayo oo loogu talagalay magaalada Jabuuti ee magaala madaxda wadanka Jabuuti, biyaha inaa lagu keeno oo dadka ku dhaqan magaala madaxda laga ay uga faa'iideystaan, yaa socda oo biyaha waliba waxay waraabinayaan magaalada Cali Sabiix, Dakhil iyo Carta ayay waraabinayaan. Mashruuca waa mashruuc weyn oo faa'iido weyn leh weeyaanoo haddeetu shaqada intii badnayd waa la qabtay. Haduu Ilaahay dhaho sanad dabadeed inuu dhammaan baa mashruuca filayaa uu biyaha la cabi doono.
Inkastoo weli aan lahayn wax cad oo la taaban karo, haddana dadka intooda badan ayaa ku sheegaya in laga maarmi doono biyaha fara badan ee laga keenayo dibadda marka si rasmiya loo dhaqaajiyo biyaha macaan ee tayada wanaagsan ee laga soo qaadayo dalka Ethiopia. Rabadan Muse, VOA, Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda v o a. Madaxda dalalka Masar, Aljeeriya iyo Tuniisiya ayaa magaalada Qaahira ku yeeshay kulan gaar ah oo looga hadlayay arrimaha dalka Liibiya oo ay ka jiraan dagaalo sokeeye. Madaxdan ayaa soo saaray warmurtiyeed wadajir ah oo ku saabsan xaaladda Liibiya. Wariyaha v o a ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Tuniisiya Khamiis Al Juhaynaawi ayaa sheegay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Aljeeriya iyo Tuniisiya inay saxiixeen bayaan wadajir ah oo lagu dhammaynayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Tuniisiya ayaa xaqiijiyay in bayaanka laga soo saaray caasimada dalkaasi kadib markii halkaasi muddo 2 maalmood ay ku shireen wasiirada 3 waddan. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in la doonayo in dib u heshiisiin la dhexdhigo kooxaha Liibiya oo ay garwadeen ka noqonayaan dowladaha dariska iyo qaramada midoobay. Sidoo kale bayaanka ka soo baxay wasiirada ka socday Masar, Aljeeriya iyo Tuniisiya ayaa lagu diiday fargelin dibadda ah iyo howlgal milatari in lagu sameeyo dalkaasi Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Tuniisiya ayaa sheegay in la sii wadayo wadatashiga u dhexeeyay qaybaha dalkaasi Liibiya si wax looga beddelo heshiisyada horey loo gaaray. Waxa uuna wasiirka si gaar ah u xusay in dhowaan dalka Tuniisiya uu booqan doono jeneraalka howlgabka ah ee Khalifa Xiftar. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Al Sayid Saamix Shuuri, oo meesha ka hadlay ayaa sheegay inay doonayaan keliya xal siyaasadeed oo lagu xaqiijinayo deganaanshaha dalkaasi Liibiya. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Aljeeriya ayaa dhinaciisa ka xusay in kooxaha iyo dadka Liibiya ay leeyihiin mustaqbalka Liibiya, hase yeeshee waxa uu carabka ku dhuftay in dowladaha ku shiray Tuniisiya ay doonayaan keliya in xal waaro laga gaaro xiisadda ka alowsan dalkaasi. Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta, ayaan weydiiyey waxa uu soo kordhin karo bayaanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Tuniisiya iyo Aljeeriya.
Arrintani waxay ila tahay inay wax badan heshiiskani ka bedeli doonin, wana wax badan ka duwanaan doonin heshiisyadii hore ee laga gaaray Liibiya. Waxay u muuqataa in dalalkan Masar iyo Tunis iyo Aljeeriya dhibaato ku hayso xaaladda ka aroosan ee siyaasadeed ee Liibiya, laakiin heshiiska dhacay wax badan kama bedeli doono, waayo heshiisyadii hore ee lagu gaaray Masar kuma kasii horeeyaba waxba wax mira dhala ma noqon. Laakiin waxay ila tahay in xaaladda arrintani dardargelin doonto dib heshiisiin dhex mariyo dhinacyada siyaasadda isku haya ee dalka Liibiya.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli habeenkii xalaya rasaas la hubiyey kolonyo baabuur ah oo uu la socday ra-iisul wasaaraha xukuumadda Liibiya, waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. Afhayeen u hadlay xukuumadda Liibiya ayaa sheegay in rasaas xoogan la hubiyey kolonyada baabuurta ee uu la socday ra-iisul wasaare Siraaj xilli uu marayay xaafadda Abu Saliima ee caasimadda dalkaasi. Afhayeenka ayaa xaqiijiyay in cidna aysan wax ku noqon weerarkaasi, mana jiraan ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka loo geysay kolonyada baabuurta ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Liibiya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay la shaqeeyaan xulufadooda midowga Yurub iyo NATO. Mr. Pence ayaa sidoo kale sheegay in dalalka xubnaha ka ah NATO ay haystaan ilaa iyo dhamaadka sanadka 2017 si ay u kordhiyaan qarashka ay bixiyaan. Wariyaha VOA da Marta van der Wolf ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Brussels. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobaya.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa safar ku tagay xarumaha midowga Yurub iyo isbahaysiga NATO isagoo dhanbaal ka siday madaxweyne Trump. Sidoo kale waxa uu waday fariin ku saabsan xilliga kama dambeynta ah ee laga rabo dalalka xubinta ka ah NATO in ay ku kordhiyaan kharashka ay bixiyaan dabayaaqada sanadkan. Pence ayaa wariyaasha ugu waramay xarunta NATO isagoo sheegay in loo baahan yahay in culayska la wada qaybsado.
The President of the United States and the American people expect our allies to keep their word and to do more in our country.
Madaxweynaha Mareykanka iyo shacabka waxa ay filayaan in xulafadeenu ay dhawraan ballantii ay qaadeen oo ay kordhiyaan kharashka difaaca. Waxaana uu madaxweynuhu rabaa inuu arko isbeddel muuqda sanadkan 2017. Mr. Pence ayaa sheegay in samirkii uu ka sii dhamaanayo Mareykanka mana cadda ilaa iyo iminka tallaabada uu maamulkiisu qaadayo haddii ay dalalkaasi bixin waayaan lacagta qaaraanka ay ku waajibtay xubnaha NATO. Yurub ayaa sannado badan ku tiirsanayd taageerada military ee Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa fariin kale u gudbiyey reer Yurub, taasi oo ah in Mareykanku uu diyaar u yahay xoojinta iskaashiga ay la wadaagaan Yurub.
Whatever our differences, our two continents share the same heritage, the same values, and above all the same purpose, to promote peace and prosperity through freedom, democracy.
Wax kasta oo uu yahay faraqa inoo dhexeeya labadeena qaaradood waxay wadaagaan hiddo qura iyo qiyam midaysan. Intaas oo dhanna waxaa sii dheer annagoo isku ujeeddo ah, ujeeddooyinkaasina waxa ay ahaan doonaan kuwa aanu daacad u nahay. Hogaamiyaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku ay ka wada hadleen arrimaha caalamka iyo habdhaqanka siyaasadeed ee maamulka cusub ee Mareykanka ee ku aadan qaarada Yurub.
I would like to say clearly that the reports of the death of the West have been greatly exaggerated. Whoever wants to demolish that order.
Waxaan rabaa inaan si cad u sheego in warbixinada sheegaya in ilbaxnimadii reer galbeedku ay geeriyoonayso ay yihiin warbixino laga badbadiyey. Waxaan u sheegaynaa cid kasta oo doonaysa inay baabi'iso galbeedka aanu si wada jir ah isku difaacayno.
Warbixintii wariyaha V O A da Mart Wolf iyo Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobay. Hay Xuseen.
Martinis Prastin halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala soo siiyo.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilownay koobka horyaalada qaaradda Yurub kulamo ka tirsan ayaa caawa la ciyaari doonaa. Kooxda Bayer Leverkusen ee dalka Jarmalka ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Atletico Madrid. Naadiga Manchester City ee dalka Englandna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Monaco oo ah kooxda hogaaminaysa horyaalka dalka Faransiiska. Dhinaca kooxda Manchester City waxaa la xaqiijiyey in ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxdaasi Vicente Kompany uu ka maqnaan doono kulanka caawa. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Belgium-ka ayaa waxa uu sheegay kulankii ugu dambeeyay ee kooxdiisa ay la ciyaartay kooxda Huddersfield Town ciyaar ka tirsaneyd koobka FA Cup ee dalka Ingiriiska maalintii Sabtida ahayd. Macallinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahan Vicente Kompany uu ciyaari karo lugta labaad ee ciyaartan ay kooxdiisa la yeelan doonto naadiga Huddersfield Town oo dhici doonta 28-ka bishan Febraayo. Si kastaba, ciyaaryahan Gael Kiriji ayaa lagu wadaa in uu kulanka caawa ee kooxda Manchester City la ciyaareyso naadiga Monaco uu safto. Ciyaaryahan Vicente diyaar ma ahan, waxaan u malaynayaa in daawiciisu uusan ahayn mid aad u weyn. Waxaana rajaynayaa inuu ka qayb galo kulanka labaad ee ciyaarta kooxda Huddersfield Town. Hase yeeshee, kulanka caawa ma ciyaari doono ayaa laga soo xigtay macallin Pep Guardiola. dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa waxay shaaca ka qaaday inaanay haysan wax qorsho ah oo ku saabsan macallinka kooxdaasi Luis Enrique, kaasoo mustaqbalkiisa la sheegay in go'aan laga gaari doono bisha Abriil sida laga soo xigtay madaxweynaha kooxdaasi. Tababare Enrique ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Barcelona waxa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana ku uuriyay taageerayaasha kooxdaasi ciyaartii ay kooxdiisa 2-1 kaga adkaatay axaddii kooxda Leganes. Muhimaddu imanka waa in tababare Luis Enrique uu sii wato shaqadiisa. Waxaa sidaasi telefishinka 3 u sheegay Josep Maria Bartomeu oo ah madaxa kooxda Barcelona, waxaana intaas uu ku daray: sanadihii u dambeeyay waxa uu ku guuleystay koobab badan, sida darteedna waa inaan ixtiraamnaa taageerayaasha kooxda Barcelona. Waxaan filayaa inay ku faraxsan yihiin. Kooxda Barcelona ayaa ciyaar ka tirsaneyda koob kuryaalada qaarada Yurub todobaadkii lasoo dhaafay, waxaa 4-0 kaga adkaatay kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska, waxaana ciyaartaasi lugteeda labaad looga baahan yahay in ay ku adkaato 5 gool iyo waxba si ay u soo gudubto ama ugu yaraan 4 gool iyo waxba si ciyaarta ay waqti dheeri ah ugu darto. Xubintii ciyaarahana waa nageyntaas.
Ahmed Cali Sheekh ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno markana dhageystayaal kaalmihii suugaanta waxaan idin soo qabanayaa codka macaan ee banxariisii janaha ka waraabiyay fanaanada Saada Cali Warsame iyo heestii Fanaabi. Nabi iyo codka macaan ee banxariistii janaha ka waraabiyay Saada Cali Warsame daacadnaa iyo gabagabo ahayd intaan markale hawada ku kulmi doono xageena markay tahay dhageystayaal kooda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhalinyarada dhageysan doontaan waa Xuseen iyo Falastiin oo idin la nabadgelyo.
Shaka the way.